Jus en Pariso finigis la consido de l'OCOCO en pli vasta consisto con la representantoi de la centra oficejo de UEA Estraro. Antonia microfono gastas la presidento de l'OCOCO, Xavier Deviden.
Bonan tagon.
Bonan tagon, kai ankaŭ vicprezidanto de UFOE con aparta tasko pri la jubilea congresso en Lillo. Do, quelque in vorto in pretiuci labora consido quiu ia convenigis multe in personoin.
Citiu consido dum la tuta semain fino in Pariso estis la tria conveno por l'organizo de la Centa Universala Congresso d'Esperanto. Partoprenis comisitoi cae vizcomisitoi pri la diversae campoi rilate cun ordigadon, rilate programon, excursan, spectaclan, et tiel plu, pri congresseio cae medio, cae pri comunicado, cae ni multe interchangis, pri la iama laboro, cae pri la necessae pluei clopodoi. Ni interchangis interni, pos informigi pri la laboroi de ciui, cae ni interchangis cun la estraro, cae la centra officio de UEA, cae tio estis grava elemento de tiu conveno, char tiel ni povas comune intervenire sur la centenaria congresso.
Tre agrabla surprizo estas ĉar kiam mi konatiĝis kun tio kion jam faris l'OCOCO, la teamo ĝis nun laboranta pri la programo kaj preparo de tiu ĉi tute aparta kongreso, evidentiĝis ke tre multaj aferoj estis jam faritaj kaj iuj planoj ricevis iun tute konkretan laborhoraron, do estas difinitaj kelkaj paŝoj kiuj estas ne preferendai en la plei proxima periodo.
Tiu congresso estas jubilea, ca inistias che multae attendos pri tiu universala congresso centa en Lillo, ca nia flanque ni havas bon chanson havi tutan skipon tre entusiasman ca fervoran pri tiu organizado. Ca do, stiante la attendoin, ca stiante la energion che ni povas meti tien, ni multe preparis diversain campoin, compreneble restas dossieroi en quiui restas multo por fari, sed pri excursoi, pri spectacloi, pri acceptado de la congresanoi, nia multe antoveniris pri tio, cae estas positiva miro de la estraro cae del centro officio, sed giuste, ni multe preparis antaue, ni candidatis antaue longe, cae nun ni havas skipon quiu effective laboras plei energie, che estas tre bona afero.
Tiu ci Universala Congresso havos iom apartan kai programon, kai etoson, do etseni calcfoie diras jes Congresso, sed gi havu pli festivalan karakteron, do giuste tiu ci en Lillo, tiun karakteron havas. Unu sola zorgo, mi pensas, estas tio, ke daure ni havas malbonan konon, kiom da personoj venos. Ĝis la jarfino ni havas tiun unuan periodon, alis periodon, pli favorprezan, do por realigi ĉiujn ĉi planojn. Nu, ni ankaŭ devus voki laŭeble rapidan aliĝon de tiuj, kiuj intencas veni al Lillo, kaj verŝajne por la centa. Esas multae ciui shatus veni.
Certe, multae shatus veni. Cae tio esas unu prioritato por ni, nome comunici plei multe pri la Centa Universala Congresso, porque aligiu plei rapide plei multae homoi, porque tiu Centa Congresso estu plei granda successo, cae memorinda congresso. Do, yes, pri comunicado, cae pri la aligioi ni multe esorgas.
Mi volas sole ancora danki al vi pro ĉi tiuj kelkaj vortoj rekte post dutaga kunsido de batrado, do fakte ni ĉiuj jam estas iomete elĉerpitaj kaj lasaj nu bonan laboron kaj kompreneble ni daŭre estos en la kunlabora kontakto. Sukceson en la preparlaboroj.